Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň senatory Arizonadan 6 möhlet Respublikan senatory we Vietnam konflikti döwründe harby ýetir bolan John McCain 81 ýaşyny beýni duwnugy keselinden aradan çykdy. Senator John Sidney McCain 3-nji 2018-nji ýylyň 20-nji awgustynda agşam ara sagat 4:28-de aradan çykdy. Senator aradan çykanda onuň ýanyna aýaly Cindy we olaryň maşgalasy boldy diýip senatoryň dogduk ştatynyň ofisiniň çap eden beýanatyna aýdylýar. Ol ýol ahyrky demnäçenli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60 ýyllap agrarlyk hyzmat etdi diýip beýanatda berilýär. Näsaglyk jemgyýetçiligi aýan bolandan soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüni öz partiýasynyň içinden ýygydan tanqytlaýan senatora dil hüjümini dowam etdirse-de McCain hem respublikanlar hem demokratlar tarapyndan ýokary baha berildi. Emma muňa garamazdan ýogulandan soň Trump özüniň Twitterde çap eden beýanatyny "Men senator John McCain-iň maşgalasyny çuňur duýgudaşlyklarymy we hormatymy bildirýärin. Biziň ýüreklerimiz we duga dileklerimiz siz bilen" diýip ýazdy. Owan prezident Ashraf Ghani ýurdun milli howpsuzlyk kengeşçisi işden çekilip yerine başga adam bellenenden soň öz kabinetiniň 3 sany uly howpsuzlyk resmiýetiniň işden çekilmegini ret etdi diýip onuň edarasy aýtdy. 26 awgustdaky beýanatda Ghani'nin korunmak ministri Raik Shah Bahrami, içeri işler ministri Qais Barmak, Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň başlygy Masum Stanekzey dagdan öz wezipelerini galmaklaryny we howpsuzlyk ýagdaýlaryny goglaşdyrmak ugruny işlemeklerini soranyny aýdylýar. Prezident Ghani'nin sözcüsü 25. Ağustos'ta Adat Europa Adatlık Radyası'nın soruğunu cevap verip, Prezidentin öz Milli Hopsuzluk Genişçisi Muhammed Hanif Atmar'ın işten çekilmek varada kardasını kabul edenliğini ve onun yerine Odal Abaşa'da ilçi olan Hamadullah Mahibi belliğinliğini tasdik etti. Sonun bir neçe sagat soň Metduwatda Bahrami Barmak ve Stanekzay Dağı'nın hem işten çekilenliği varada xabar verildi. German kansler Angela Merkel Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen energiýa hyzmatdaşlygy, adam hukuklary we Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda Dağlyk Garabag regiony üstünde barýan dawa hakyny öz sözleri bilen aýdylanyny intensiw maslahat etdi. Merkel bilen Aliyevin 25-nji awgusta Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda bolan duşçugy günörte Kawkaz ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyny hem öz sanarly we German kansleri bu gurrunyň ören açyk atmosferede geçirilendigini aýtdy. Azerbaycanın liderinin aydılayan zatları gayta ret etmeğine karamazdan tankıyçılar Aliyev'in hükümetini sonki yıllarda başka fikirler basıp yatırmak için matlaplı çareler görmekte ayıplayarlar. Rus oppozisyon siyasatçısı ve korrupsiya karşı görüşücüsü Alexei Navalny öz Moskva'daki zayının işigini tutsak edildi deyip onun sözcüsü Kira Yarmish 25. Ağustos'ta Twitter'de haber verdi. Yarmish Navalny'nin yerli polisiya istansiyasına alınıp gidilendiğini onun mobil telefonunun polisiya tarafından elinden alınanlığına etti. Ol biraz son bu tutsakluğun 28. Januar'da Orsiyet'in prezidentlik saylaklarının baykot edilmeğine kollu vermek için geçirilen protestlerle bağlanışıklı olup görünýänligini aýtdy. Şonu yurt boyunça geçirilen protestler makalını Navalny bilen bilelikde 250'den gowrak adam tutsak edilipdi. İranın parlamenti yurttaki iktisadi ýagdaýyň barha yaramazlaşmagynyň ve prezident Hasan Rohani'nin hökümetine bildirilýän nägileligiň ýokarlanmagynyň çägini iktisadiýet ve maliýe ministrini wezipesinden boşatmagy sese goýdy. 26 awgustdaky ses berişlikde deputatlaryň jemi 137'si Masud Karabasyany garşy ses berdi. Olar onuň yurttaky iktisadi ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak we goglaşdyrmak ukybynyň ýokdugyna aýdýarlar. Ses berişlige gatnaşan parlament agdalarynyň 120'si ministriň öz ornuna galmak üçin ses berdi. Karbasyan Şuhayda Rohani'nin hükümetinde vezipesinden çetleştirilen ikinci ministri olup duruyor. Ondan önce 8. Ağustos'ta Zehmet ministri Ali Rebey hem vezipesinden çetleştirilipti. Günvatar İran'a olan 6 magnitudli yerlenmesinin ağzından ikadem öldü. 240'dan uğrağa adam olsa yaralandı. Yerli medya Kermanşah vilayetinin Zavanrut şehrine olan sarsgynyň izinden bütün örökde yerin ağzından 2 edek silkinenliğine haber veriyor. Siz haberler dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anı Bu kepte Azatlı'nın web saytının en kopu kolon makarların başını Aşkavat'ta çilim gaytadan satı oz karlı. Coca-Cola her adamı dine bir kutudan veriler. İstanbul'lu Türkmenistanlı migrant dinanı öldürmekte guman edilen tapırlı dinatlan çap edilen makarlar çeker. İran Türkmenistan'a gayta ol verip Türkmen ağzı halkarı arbitraj tuğduna verdi. Türkmenistan ve Kırgızistan iki taraflayın resmi namaları. Strategik kılmattaşlık oyuncu zarnama gol koydu. Bakası ağzından 5.5 milyard dolarlık Olimpiya şehircinin yaşayış sayıları inni ministerliklere, pudoklara geçirliler diyen atlen çap edilen makarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Sovet Türkmenistan'ın Praga vaharının basılıp yatırılmağını yazgaranlar idarlan yer dağıtlı gepleşik çeker. Şeyle de Türkmenistan'ların Kipir'de kurnulan giyicesinde migrantlar bıçaklaştı. İmportu azaltmağa sinanşayan Türkmenistan bana Anın ilkinci hasılını almağa tayarlan yaratlı gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu köpte en köp görülen videolarımızın başına İstanbullu Türkmenistanlı denen bıçaklarına atlı video çeker. Körpögül, kakım Türkmen köklerini unutma deyip ündödü. Çekslovakya'nın basılıp alınmağından 50 yıl son oğul kesker bilen tutsuğu duştu. 1968 eserin Praga Baharını basıp yatırmağa atlı videolarımız hem köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Türkmen görünüşleri 33. kepte atlı foto sergimiz hem köp tomosa çiçekti. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığa Türkmen sahanına düşürülen suratları, videoları iyi vermeye çağırıyoruz. Gepleyer Azatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, Merkazadiýanyň aral problemasy bu hepde ýene bir gezek gün tertibine geldi. Habarlardan ma'lum bolşy ýaly, Türkmen başyda aral halat etmegin halkara gaýdasyny esaslandyrjy döwletleriň başdanlarynyň sammiti geçirildi. Azatlyk Radyosu bu hil sammitleriň sewtin ekologiýa meselelerini çözmekde oýnaýan ýa oýnamaýan rolunu göz aýlamaga çalyşdy. Ýöne ondan öňe Türkmenistanyň topuk gaz geçirji proýekti ýa-da Hindistanyň Türkmen Türkmenistan'ın satın alınmalı gazın bakasından bildirilen nâgilelik hakkını kardeşim maksada Tayfun tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bililikte dinleyelim.
Hindistan topuk transmilli gaz geçiricisi arkalı Türkmenistan'ın satın alınacak gazın bakasının tezeden ulaşılmağını isteyer deyip Hindistan'ın Financial Express neşiri haber verdi. Neşirin yazmağına göre 2013 yılda Topuk'tan aktarılacak gazın bakası boyunca 4 yurdun resmileri ılalaştı. Şol ılalaşığı layıklıkta Hindistan Türkmen gazının 1000 kub metr üçün Türkmenistan'a arası 265 dolar tölemeli. Afganistan ve Pakistan üçün transit tölevlerini koşunlu ağzalayan muktarda akı yanıgıç Hindistan'a 372 dolara düşer. Neşirin yazmağına göre Hindistan'a akı yerli salgıtları ve transport çıktıcılarını hem hasaba koşunlu Türkmenistan'dan aktarılan 1000 kub metrlik gaz Hindistan'ın içerki sarp edici lerine takminan 460 dollara düşer. Havarda aydılmağına göre bu tölev Hindistan'ın hazırki vaqtda gaz öndürücülerden satın alyan bahasının 2 hesseden qurağına barabar bolýar. Top hıvlen bağlılıkta Hindistan'ın gazın bakasına tezeden karalmağını sormağına ayaktaş yayran beyle kıvır havardı. Bu taslamanın Afganistan'ı da yer sudası vilen bağlı yuridik pesgelçiliklere duçar bolyanlığı havar veriliyer. Evrazya havarları neşri Topuk'un Afgan yuristine salgılanıp geçiricinin Afganistan'ın geçiyen bölümünü gazın çekilecek uğrunaki yerlerin 45%'nin resmilerin iyiçiliğine dediğini, kalın 55%'nin hususa iyiçilik dediğini, geçiricinin kuruluşunu amala asırmak boyunca yer iyileri bilen bağlı davaların kek halatlarda kaziyete geçirilendiğini haber verdi. Beyleki bir taraftan Pakistan'ın tazelikte vizipe girişen Premier Ministri Goloido Pars Metbuğut'un neyden çıkışına özlerinin İran bilen has yakın enerji hizmettaşlığına istek bildiriyendiğini məlum etdi. Ol topuq taslanması amala asırılan yağdayında da İslamabad'ın İran'dan enerji hüpçünçlüğüne zerurluk duyacaktuğunu məlum etdi. Galiberte de Türkmenistan'ın bu halkara taslamanı maliyeleştirmekte de kıyınçılığı duçar bolyanlığı aydılıyar. Sonki 3 yılın devamını taslamanın halkara gün tertibine hasçınlığa girmek bilen dürlü devurlördü Hıtay, Katar, Saud Arabistan, Özbekistan ve şuna mengdeş beyleki devletler bu proyekte koşulmağa islek bildiriyendiğini ekspertlerin aytmağına göre keçi dilden berdi aydıp geldi. Şu yerde bellerlikli bir yağday var. Hıtay geçen yılın topuğa koşulmağa islek bildiriyendiğini aytti. Wagtyl-wagtyl Gazprom hem muňa goşuljak diýdi. Ýere gelenini Özbegistan topu goşuljak diýdi. Ýöne olar muňa näme derejede çynlygy içemeleşýär, onu bilmedim. Aýdyşym ýaly köpler topu goşulmagy isleg bildirýänini aýdyp geldi. Ýöne bu gurrunlar iş ýüzünden amala aşyrylmaýar diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Gep başında hem aýdyşymy diýelim, Merkez Aziýanyň aral problemasy ýene bir gezek gün tertibine geldi. Ýa-ni Türkmenwasyda aralyk halat etmegiň halkara gaýdasyny esaslandyrjy döwletleriň başdanlarynyň sammiti geçirildi. Emma yerli synçylar uzak ýyllar bäri geçirilýän maslahatlaryň sebitiň ekologiýa problemalarynyň çözülmegine o diýen oňyň täsir ýetirmeýändigini aýdýarlar. Biz şu we beýleki meseleler barada aral problemalaryny uzak ýyllar bäri öwrenip gelýän türkmen publisisti Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şorluk. Amanmurat Odaly bilen aral problema silýän barada gysgaça düşünýärs berseňiz. Sebäbi soňky ýyllarda türkmen medeniýetini aral meselesiniň aral problemasynyň döreýişi barada bir suwutly düşünýärs hem peýda bolmaýar ýaşlar bolup mesele umumyň düşünmeýärler diýen maglumatlar gelip bolýar. Eýtim aral meselesi aral problemasyny näme diýip döredi? Bu näme?
Resmi dokumentlerde aral problemasının 1966-cı yılda eyyen esterin Melerasiya, yani Su Hozolo Ministerliğine aralı maslahatlaşarlığı hakkında bir giden resmi maglumatlar, resmi dokumentler var. Sonra da eyyen 1966-cı yılda Aralı Güyan Sırderiyanın suunun dine oğlu hozolu için, yani ekindarlığı, kovasani, yana gayreni yetiştirme için ullanlayanlığı aralı barmalfun barmayarlığı bilen bağlaşman ağrımların bir toparı çıkış edittirler. Ertesi gün bir başka koşması çeşme tapılsa sol kovasani mektup olur, beylekli kirlere mektup olur yönü. Şu gidişine gitti aralı onu kuğrası o probleman düzeltip olmaz deyip aydan ağrımlar borup. 1966-cı ýylda Esterin Su Hozolo Ministerliginiň kollegiýasynda ýöne şonlar edil şo wagtlar gulakka bardylmandyr eýýän geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň başynda şol adamlaryň aýdýarlygynyň hakykatdygyny gözleri ýetip bir topar proýektler hödürlenipdir. Şolaryň arasynda da meselem Orsiýetden Russiýanyň Sibir deryalarynyň haýsym bolsa birini Aral lengine kanal görünüşünü çekmek hem de aralın önkü su basseynini saklamak bağlasındaki fikirleri öne sürülüp duruyor. Yani onun ağrımlarının bir toparı şol eğer de Sibir deryaları arala varıp kuysa onunla Orta Aziya'nın klimatının bütünlüğü yüklecektir. Hem de Sibir'in ölçüyle hadisan betbaşçılık bozacaklığını delillendirirler. İkinci, hem iç hareket eden fikirin şol Sır deryan suğunun o hozol için öz muktarını çenini bilip kullanmalı. Şov olmadı. Aral betbaşçılığa var ya diyilen fikir. Yani şov fikir bölün. Her yedek aydılsa da yer kertlendir.
Onu aman bırak. Şu aral problemasının anırsını yatan esası mesele şu suwun ekrançylyk üçin aşa köp ulanylmagy, ýagny gogoçek kişiniň pagtanyň suwunky problemalaryň esasyny goýmagy bolup durýar. Şeýle düşünmelim muňa.
Ýuşan hakykatyň edil ölmen gurulyň boldy oturman şol adam el bilen döredilen problema.
Ýagny şu ow hozalyk tiýasaty bilen bagly.
Ow hozalyk tiýasaty bilen ölüm şu durdym ha şol Özbegistanyň wagtda ýetiştirilen pagtanyň mukdarını 6 million tonna çelli ýetirmek bilen ýaly şol planlar kabul edilip sonra da Sır deryan suwun doğruluğunu o hozuruk ekillerini Latya'da kovasan yetiştirme için ullanılıp başlayan.
İnne aman biraz Sovyet rejiminin sonki yıllarında şu aral problemati ya da ona sebep olan meseleler belli bir derecede boyun alını metbuatı bu arada onlarca makalı çap edildi. Ama sonun sonum aralın getiren betbakçılığı belli olunan sonum aral meselesinin çözgü durumuna Oňyň hereket edilmeýändigi, oňa derekse öňkü owhozalyk siýasatynyň saklanyp galýanyny köp derejede, suw bisar pulanmagyň saklanyp galýanyny aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar näme? Şoňlaryň birlikde de maslahatlar geçirilýär. Bu maslahatlar nähili netije berýär siziň pikiriňizçe? Bu ýerde näme ýalňyşlyk goýa ýa-da nähil dogry işler edilýär?
Ýa-da şoň dogry bermedi, şol 80-nji hem de 90-njy ýyllaryň hepdinde aralı öğrenmek boyunca yürüyte yazıların, publicistlerin ekspedisiyada mururlu. Ben alımların kıynağını aydın ama turmayın. Sonra da Türkmen tarafından sonra katlaşıldı. Problemler aydın açık beyan edildi. Yönü bir belirlenen en tek eser devam ettirorum olsa Türkmenistan'da şol ekspedisiyaya katlaşan yazıların publicistik makaleların verilmedi olur. Öbürsü kitabım edilmedi. İnne şol aran problemi yüze çıkalıveri aranı halat etmeli. İnne şu başlar. Yığma üstüne yığmak kesirliye. Hamid üstüne hamid kesirliye. Görüyte kantet dörüdür. Aranı halat etmek boyunca görüyte kantet dörüdür. Şu kantetinde şu aranın betbastılığı başından inen respublikalarda bir ölümleri var. Yani şu maslahattan çözülüyen zaten yok. Şu Mayakovski'nin meclis ararlar diyen koşusu var da şu yığmak getirip ehlilat çözecek bu liyana derdi de. Nedir şu Mayakovski'nin koşusunun ehli yağdayı aytılın diye. Meclis üstüne meclis. Ay hayvatlı makarlar üstüne makarlar ne aral betbastılığının uyumlanır. Yani ne emeder? Ağırsız ulu işe diyasiyeler. Yani edilen iş kodiyle ne komoderek arar volülü ödeteceğini ediye. İnsanından bir nesayet ol o Türkmenistan'ın tepesinden inen o doğulu tıpan ararın ne emelere okuyupluluğunu korkudu cahil betbastılıkları adımdan başından inler bildiğin korkudu şu an taş oğuz levap olayetler urrun edildi belli bir derecede son aşkıvada da gelip yeterli hakkında elbette Türkmen metbotun dımdı Allah'tan üstüyle aydınlıyor. Yani şu adlı anklamaya mümkünse olmamdır. İyi yandan anklak olsa o Balkan olayetinin de o ovalarının köpsünde gelip şu doğru tutan basan eken ödüm şu kadim kağım deriyen akavası var. Oğuz boyun oranak ovalarda şu adımlar son gururun verdiler. Çözünün yağvurması yağvanı ve spotron sevdün ildeğinin yapraklarının üstünde yok olan doğuzun katap kanallığın. Şu doğuzun da şu ağaçlarında yapraklarının dekorluğu hakkında yerliyle son gururun verdiler.
Aman da sizin aralın içeceğine diyenliğine diyarsınız. Sonra birlikte de şu yığınaklar doğam ediyor. Neticesi de yığınaklar doğam ediyor diyarsınız. Şimdi sizin fikriniz ise bu aral problemasının çözgüdü için ne hil hareketler edilmeli ya da şu planlaştırılan proyektler, dağıtlar ne hil yerine getirilmeli. Şu arada uzak vaktiler meselelerini öğrenen publisist hükmünü kıskası fikrini dağıtsanız son gülen sökültüsülük zemletek.
Kudurluğuna son kabul edilen proyektler iyi buna getirilen okuyorsun. Şunu belirlemek gerek. O yani arar harar etmek boyunca dokumentler kabul edildi gelecekte ulu işler aman edilecek değil ya da hiç de aydılan o konu. İyi günden gizleyenler neyme kararın gelinirliğini yani kâbir kararları sızdıkken mesela bundan 3-4 yıl olur Türkmenistan'ın arar betbastılığının basseynine değişikli olan ve Daşoğlu velayetindeki Sargamış köyünün tuğru önüne 20 bin hektar yere pırlı ağaçları ekmek hakkında yürüyücü hükmet kararı kabul edildi. Şol 20 bin hektar yere ekilecek pırlı ağaçlar ararlan yukarı götürülen doğru tozunu özüne sindirip bulmanın son bir adımları yetirilen riyanını tesirini doğru ayırması da ağrıtmağı mümkünsülük dörüdülecekti. Hayır, şol kararın kabul edilen yeri vurup ekilli 3 hektar yere başlı varatlı o sonundan 20 bin hektara miyattan çıktı. Şol ekilen ağaçlara seyretmeye miyattan çıktı. Yani bir edilen bir zat Karaboğul köylü avatını esterde uğruna koyuverilen yalgışlığı Yester özünün dargamağının ön sirası dikeltti olsun Türkmenistan'ı. İki taraftan Gunmatar'dan Karaboğul köylünün duğuzlu karasat kopup Türkmenistan'ı ekin meydanına adımlarını azdıradiyaz boğuyadı. Beyli tarafından Demirgalık bunun oranından ararın. Şunun şol Karaboğul köylünün açılmağına da ön beklenen bendin açılmağına da o da öyle yazdılar ulu rol oynadı. Sebep 1987 yılında Kasbi Denizli biz ve bizim artıklarımızı çünnüyülüp Bektaş Şahadır Karaboğul şehrinde eser yazdılar sayıldığının Bosme Plenum'un eserliğine de yur içerisinde sen kıyarı ağaçlı abreyli publicistler gelip çoğu oyuncu Moskva'da yürüyte iktavım yani Kasbi Nami Naşim bunu okum deyip ortalığına kitap kutu kitap bir sonluk çaptan çıktı. Şundan sonra Karaboğul meselesinde İstemeseler, devlet başkası çemileşmel olur. Sol çünümün yok orada halkın kaşan kabinette oturan adamların aradası bilen çözmek aral başartma bunu giyin köpçülü ılayta doğru halkın yağdayını düşünüyen dörözülü işgarlarını yazdıları kino dokumental kino dörözülüleri yeni ayrılır hem mesin çekmek gerek hudolniklerim çekmek gerek bu şovatlarım halktan gizlemen halkın başından iğnen betbatsılığı halka doğru yetirip hem de halkı halaf etmen yolunu sıkmır başka yol yok.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Aral problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mehriban dogonlar. Dünýäniň durly ýerinden ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşigimiziň bu ünsanyny başga ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporanyň öz däplerini saklaýşyny gönükdirýärs. Eýsem, daşary ýurtda ýaşap öz däwini, adatlaryny we edim larına saklamak ansatmy. Gepleşigimiziň mehmanlary türkmen diasporanyň Ýewropadaky wekillerinden Çağrı Ata we Ýusup Gory bilen Türkiýedäki wekillerinden Maýa Dağlar bu urda öz ýaşaýan ýurtlarynyňky ýagdaýy dünýä türkmenlerine gurrun berer.
Şeýle Göteborg şäherinde türkmen diasporalary ýaşaýar, Stockholm şäherlerinde ýaşaýar, Tontoroktaşdaky şäherlerde ýaşaýar türkmen maskalalary özlerini gow derejede saklaýarlar.
Arkany güýç gerek. Şeýle ýana tatnar gelip gelip duran çare geçirip duran bu hükümet arkana gerek dana yani mümkünçülük verip duran lan. İki toplumun tatnaşığına da.
Dertte sorularımızı yürütmek için yine bir ağzacık vakit gerek. Yani şu arada bana bir yani 10 minit durmalı olur, bir dahtı olur, birbirimizi çağırıp edil yaşadılar.
Mehriban dogonlar, Türkmenistan garaşsyz bolandan soňky ýyllaryň dowamynda käbir raýatlar dürli sebäpden başga ýurtlara göçdiler. Şeýlelikde käbir ýurtlarda täze türkmen diasporasy töredi. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Türkmenistandaky inteligensiýanyň belli bir bölegi Ýewropa göçdi. Ýewropada türkmen diasporanyň köpçülükde bolan ýurtlarynyň biri Şwesiýa we Germaniýa diýilýär. Ýerli çeşmelere görä, Şwesiýada türkmen diaspora has köp Stockholm, Göteborg şäherlerinde we olaryň töwereginde üýüşüpdir. Azatlyk radiosu dünýä türkmenleri gepleşigi üçin Şwesiýadaky diasporanyň wekili Çağrı Ata bilen ol ýerde türkmen däplerini saklanyşy barada gurrundaşdy. Çağrı Ata türkmen diasporanyň öz taýýarlyklarynyň daşary Şwed hökümetiniň ýurtda etnik adlyklaryň öz dilini we däwini öwrenmek üçin aýratyn alady edip gollaw berýändigini aýtdy.
Şäherde diýen Stockholmda Gurban bayramy bellias 17 maskala. O iki üýüşüp öýmezde türkmen bayramy bar. Türkmenim konstitusiýasy kitaby dogry ana demeýdi. Temmeleri öýünizde bar. Biz Türkmenistan döwletini öz watanyň bir ikrar edýär.
Türkmençiligi saklap, gorap dowam etdirýärler.
Türkmençiligi öňe men öýdümde arkaýsam, men 3 sany öýdüm bar. Olaw 3 sany türkmençiligi gow bilýär, ene dilimizde öýdýärler. Türkmen maskalary bar, artyklanma. Baýş köhen näder türkmen öýlerinde türkmençilik boýunça alınyp barýar, ýöne iş ýerinde. İşim talabyna görä bolýar. Biz çağrylanmady Betsa'da derenize devlet tarafından vekiller soruyorlar bizden. Siz Türkmen dilini öğretmenli Türkmen pedagoglarını tapıp şu bir çağı orada da, üç çağı orada da sonra şeptede bir küç günler yeni dilini sapak veriyorlar. Türkmenistan'ın tradisyonlarını rahatlarını öğretiyorlar. Eğer sonra yeni tasının gelmeyse de sonra devlet tarafından adam bellenilip çağılar bağından başlayıp okullarına da o zekil yasına çelmek. Sonra Türkmenlik derecelerini yitirden oklar devlet tarafından bollap devlet tarafından kömür ediyorlar. Dilini, edimi, kılımını, durmuşunu veriyorlar. Her bir milleti gitmeli, durumunu saklayalı, ulu işleri alıparyalı, devlet tarafından kolluğdu. Devlet sonra ulu çıktı diye, sen Türkmenin olsa haydi milleti olsa, sonra adam tapıyasal, türettirme.
Deyip Çağrı Ata, Şwesiýadaky türkmen diasporanyň türkmençiligi öz däplerini, adatlarını, maşgalalarda gowy saklaýanyny gurrun berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mehriban dogonlar, siz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dürli ýurtlardaky diasporanyň däplerini taklaýyşyna gönükdirilen sanyny dinleýärdiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, bilinçli ýaly Ýewropada türkmen sanlardan has ogul ornuşan türkmen sehralı türkmen diaspora hem bar. Olaryň köpçüliginiň bolsa Germaniýada ýaşaýanyny aýdylýar. Germaniýada türkmen kultur ojagy atly jemgyýetem ençelenmäri milliýligiň gorulmagy ugrunda tagallar alyp barýar. Germaniýadaky türkmen diaspora öz däplerini saklamak aňsat bolmuka? Olar nähili problemalar bilen ýüz-ýüz bolulur? Ýa-da häzir bu uwurda nähili kynçylyklar bar? Gelin muny Germaniýadaky türkmen diasporanyň wekili aktivist Ýusup Gordan diňläli.
Dünýäniň hemme ýerinde hereket çalýan duran wagty hem bir aýrylykda başga bir ýerden damjy anak bolup bir milletiň içine düşüp barýan önüni orjak bolsa näme gaty kyn wagtda arkana bir güýçrak hökümet bolmasa ýa-da gitdikçe tekelliye de yani zevabı bilinin halekini birinci neslimiz cumat 40 yıl geç men şu mahal 70 yaş hakiyeleyen menden hem yaş yok oradan var aramızda yönü ortalama kötü vardı da 50 almış
Avrupa'da Türkmen diaspora ha
birinci nesli ikinci nesli iştahı yetişiyor o zaman o yani hem önkü Türkmen yani toplumun içinde yetişen nesillerle halekin Germaniye'de olsa Germaniyan yani halkının için Osiyet'de olsa Osiyet'in halkının içine yetişen oğlan buluyor İngilizce yurdunda olsa Amerika'da olsa, nerede olsa o tahtının atmosferi ile yetişiyor. Sen o Türkmen Türk diyen mesela, dünyada katlaşık diyen mesela, senden böyle başkaca öyle düşünüyorlar.
Yusuf abi, Germaniya'da Türkmen'in öz bir Türkmen kulturu olacak deyip bir cemiyeti var da. Değerlerini saklamakına da kömüyor, bol yamıyor.
Esasen soru iş edecek bol ya. Türkmen'in değerini, kulturunu, medeniyetini hem olacak bol ya, işte da yitik gitmesin, hemen zamana layık edecek bol ya da. Aladalı edilmeye başardıklarından her kim öz hareketin etkiye bilelikleri edilmeye. Diyecek ol yani kentin ünkü öz yurdundaki öz halkın ölümden katlaşımdan ağdalı. Tehir yetkinciyle nehirli ünkü öz halkı ölümden tehir alışına, sonunun ıtnaşına, tanışına hem birazına tehir getiriyor. Oracak olup her kim başardığından sonra parktır, karaktır o nokta. Bir gedekten sayı sayıgılına. İkinci gedek bari Avrupa, Bunlatara. İki göç bir sağlam ne yani Türkmenlerdir, Atalatörü vardır. Anfatık Ben yani bu böyle klevilin yarışlar yana bu işli dereceden yetip olmuyor da son yana kuran. Tanrı nam ağır olun daha hafen beter oluyor.
Deyip Yusup Kor bu uğurdaki öz tecrübeler arasında Azatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mehriban dogonlar, bilinçli ýaly türkmen türkmenistanly aýatlaryň işlemek, okumak we ýaşamak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Eýsem Türkiýedäki türkmen diaspora däplerini saklap bilýärmi? Istanbuldaky türkmen toýlary nämeniň alamaty? Bu soraglaryň jogamyny türkmen diasporanyň wekillerinden Maya'dan soradık. Maya, Azatlık Radyosu bilen bolan gururun döşlüğünü, İstanbul'la inni Türkmenistanlı migrantların öz maşgalaları ve doğun karınaşlıları bilen bilelikte yurdu dolanman ımıklı yaşamağa başlandığını tayar. Maya, milli deyaplarına saklamağa dalaş ediyen İstanbul'la Türkmen diasporanın gurunayan toylarını yerli yaşayıcılarının ulu gıdıklanma bildiriyanını gurun veriyar.
Devlet, yani şu adam doğru mu? Devlet, yerine eldeş gel.
Devlet mi?
O halın doğru mu? Ben dine Türkmencene karışırıyan. Toy edip öğlendirmesen bulmuyor. Balaçağın yaşı geçip oraya. Değerde anfat da toy etmek. Türkmenistan'a gidip edenin değerde anfat düşüyor. Değerde gımmat olmuyor toy etmek. Ama Türkmenistan'a gidip etsen ömür boyu yığınalcan gidecek de. Hem o taraftan hem hem indi değerde anfat gidip toy etseler yedene gelip bilecek değerler var. İndi öz örtüsü başladılar. Yani hep de toy bolu oturuyor Türkmenlerin toyu. Büyücü yetencesinden öz dert desturlarımızı etmeye çalışıyoruz. Yani geçenlerde toy buldu. Öğü getirip hani bir indi kuşak çözdürmeye alak nemeler olur. Öğü Çıkam olsa hani biz yetenin ihtiyarlar ona. Toya çıkanda da öz Türkmen toyumuz oluyor. Türk'ü göre edilmiyor. Hiç öz devam edesi geliyor. Öz Türkmen toyumuz edesi mi geliyor? Bazı yıllık olsan değil, üç kişinin şeyi değil mi devamını yitmesin diyen mesela. Bir yeri gelse ikisi geliyor. Yok. Bize koşuluyor, gayrılıyor yok. Edi vermeli. Daha itmedip neyme koyan yok. Devamını desturunu. Öz aralarında kuramaç olmasa hiç kimden neyme yok. Arkan yoktan edi vermeli. Hiç sen karşın yok. Ne mesela? Yani mesela ben oğlum 6-7 yıldır verdi. Özüm unistut tutardı. Yekece ağaç Şu Türk çok az kurulan kuramak. Kurulamaya. Yeteci az gereklerinde kuruluyor. Türkmen aşkanan ulen deyap desturuna hiç mi karışmaz? Öğüm içinde yöne öt Türkmen ilişkilerimiz giyiyeler. Yakal koynuklarımız. Her gaytımızın kimin nemesini açık göre bir saniye iki saniye yakal koynuğumuz durandır asılın. Bir gün bir yere giyeriz deyip. Vize mehlotu kutarıp şu vize yağdayı sebeple giymeyeler kutisi.
Deyip maýa Istanbulda türkmen diasporanyň däpleri saklaýşy barada maglumat berýär. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu kysanyna Ýewropadaky we Türkiýedäki türkmen diasporanyň däplerini nähili saklaýan barada olaryň wekilleri bilen geçirilen söhbetdeşlikler esasında size maglumat berdik. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş, sağ olun ve hemişe azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri